nejako sa mi zrýchlil čas, alebo zintenzívnil čas. Zdá sa, že budem s vami, s vašim spoločenstvom 4 nedele minimálne. Minulá bola tá v Nitre, dnešná je tá druhá. O týždeň máme členské zhromaždenie tu, budem tu znova. Služiť bude brat Milan Mitana a potom sa stretneme na veľkonočnú nedeľu opäť 31. Inak tedy sa mení čas asi, že? Tak nezabudnite na to. Budeme kratšie spať. No uvidíme, čo nám priniesie ešte apríl. Takže budem sa mi teraz trošku častejšie. Som rád, že zo mnou je moja manželka. A čo ste boli v Nitre, ale aj keď ste neboli, tak ste už sa stretli asi s našim starším synom Šimonom. Prenesme sa takých 32 rokov dozadu, keď sa narodil. Ja som mohol vidieť nášho prvorodeného syna až po 10 dňoch. Dnes sú otcovia pri pôrodoch, ak si to teda mami želajú. Hej, manželky. V našom prípade ja som 10 dní nášho syna nevidel. Jednoducho ma na pôrodnicu nepustili, ani mi ho neukázali. Mamičky, predstavte si, že by vám po pôrode, ktorý dobre prebehne, tak štandardne ste v poriadku vy, dieťa je v poriadku, máte ho týždeň a potom vám povede, že chodte domov, ono to ešte musí zostať, lebo tak je to správne. Tak to niekto kruto nariadil. Dieťa by žilo, vy by ste žili, ale odlúčenie by bolo hrozné. Také niečo prežíval apoštol Pavol, keď písal list bratom a sestram do Tesaloniky. Otvorte si, prosím, prvý list do Tesaloniky. Takéto emócie, takéto myšlienky ním zmietali, lebo to bol zbor, ktorý on založil pri svojej druhej misijnej ceste. O tom máme také dobrý, podrobný záznam v skutkoch v 17. kapitole. Prišiel do mesta, zvestoval evanjelium Ježišovi Kristovi. Tam sa Božia moc prejavila v premenených životoch ľudí a vzniká prvý zbor, malý zbor. Ale mohol byť s nimi iba 3 týždne, lebo tam sa dialo to, že ho proste prenasledovali bezbožníci, tak musel mesto opustiť. Musel utiecť. Musel novonarodené dieťa, ten zbor duchovne, tam nechať. Trojtýždňové. Trojtýždňových kresťanov musel nechať samých na seba a na Božiu pomoc. Mohol im venovať 3 týždne, 3 nedele a dosť. A jemu to nedá spať. Jeho trápi, že bol s nimi tak krátko. Mohol im dať iba základy viery a kresťanského života, nič viac. A potom sa za nich len modliť. Žiadne skupinky ich nemohol naučiť. Žiadnu poriadnu učenickú výchovu. A keď si pozriete 2. kapitolu 17. verš, ako to tak vyjadruje, tak silne čo hovorí, že sa cíti ako sirota bez nich. Že sme otrhnutí od seba. Sme osireli. Potom vo verši 1. 3. kapitoli a 5. hovorí, že to nemôžem vydržať. Priviedol na svet dieťa zbor a nemôže sa o neho postarať. A hoci tu Pavol vyjadruje veľmi takú silnú osobnú frustráciu z toho, že nemôže byť s nimi, nakoniec z jeho slov sa dozvieme, že nejde o neho. On prežíva to opustenie, to odlúčenie, to otrhnutie, ale vraví, ale to nejde o mňa. On nepotrebuje od nich sociálnu infúziu. On chce byť s nimi, chce mať s nimi vzťah pre ich dobro. Jemu záleží na nich. A to, ako on to ťažko znáša, to odráža jeho starosť o nich, nie o neho samého. On má pre nich duchovnú výživu, duchovné vitamíny a chce im nejako odovzdať. A tento svoj pastierský záujem, tento svoj rodičovský záujem, tento otcovský záujem o bratov a sestry, o veriacich, o tých trojtýždňových veriacich, čo tam nechal, medzi tým oni už trošku dorastali, on pretavil do svojej modlitby. A budeme čítať jeho krátku modlitbu, ktorá vyjadruje to, ako záleží pastierovi na zbore, ktorý musel opustiť nedobrovoľne. 3. kapitola čítame od verša 10. A to je jeho vyjadrenie. Vodne v noci vrúcne prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere. Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upravia našu cestu k vám. A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou, aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svetosti pred našim Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Tesaloničania sú nový zbor. Sú rastúci zbor a keď čítame prvú kapitolu, úvodné verše, tak zistíme, že to je odolný zbor, svedecký zbor a zdravý zbor. napriek tomu, že je mladý. Tak aktívne žijú, tak sa tam evanjelium zakorenilo, takú vôňu vydávajú, že oni ovplyvňujú široké okolie okolo seba, že robia ešte väčšiu službu, ako robil sám apoštol Pavol. Ale super to je, že? A zároveň Pavol vie, že to sú ešte mladí kresťania, nezakorenení. Takže ich treba pochváliť, povzbudiť, tešiť sa z toho a z nich urobiť príklad. A Pavol to aj robí v tej prvej kapitole. Hej, že ste vzorom pre veriacich v celej tej oblasti. Lenže tomu nestačí. On nechce sám sa uspokojiť s tým, že sú na tom dobre a nechce, aby sa oni uspokojili, že sú na tom momentálne dobre. Lebo dieťa potrebuje rásť a potrebuje dospieť. Duchovný život v Tesalonike dobre začal, dobre pokračuje, ale neskončil. Aj tento zbor potrebuje zdravo rásť a dozrievať. A tak, keď im nemôže pomôcť svojou prítomnosťou, tak svoj záujem o nich vkladá do primnulej modlitby a do listu, ktorý im píše. Čiže on vlastne sa za nich modlí a im píše, ako sa za nich modlí a prečo sa za nich modlí. A táto jeho modlitba je vlastne modlitba za rast zboru, za duchovný rozvoj zboru, za dozrievanie zboru. A nielen táto modlitba, ale aj iné, ktoré nájdeme v jeho listoch, keď pozorne čítame, nám ukazujú srdce misionára a srdce pastiera. My radi čítame v Biblii príbehy. Aj dnes sme tu počuli veľa rôznych príbehov. Ale viac nás učia modlitby apoštola Pavla, ako táto. Pavlové modlitby totiž ukazujú, na čom naozaj v duchovnom živote záleží. Aj naše modlitby verejné alebo osobné ukazujú, ako máme teológiu. To, čo v modlitbe hovoríš, ako dlho hovoríš, koho oslovuješ, ako oslovuješ, čo vyjadruješ, hovorí, aké máš presvedčenia o sebe, o Bohu, o svojom živote, o milosti, o hriechu, o večnom kráľovstve Božom. Naše modlitby odkrývajú naše presvedčenia, to, na čo nám záleží. A v tejto modlitbe, krátkej modlitbe, ktorú sme čítali, sú 4 verše, to je modlitba za duchovný rast zboru, nájdeme 3 veci, ktoré Pavol zdôrazňuje tomuto mladému zboru a jeho veriacim. Vo verši 10-11 hovorí o pevnej viere, vo verši 12 o prekypujúcej, pretekajúcej láske, láska, ktorá kýpí zrnca, hej, a vo verši 13 o vytrvalej nádeji. A to je taká tá triáda, tá trojica. Láska, viera, nádej. Ktorá sa nám často proste objavuje. A on špecificky to adresuje tomuto zboru. Takže to prvé. Jeho prvoradou túžbou je, aby mohol doplniť, čo chýba ich viere. Čo teda Pavol má na mysli? Chce doplniť, čo chýba ich viere. On nemôže za nich veriť, on nemôže namiesto nich veriť. Čo on tu myslí? Myslí na to, že viera neznamená, že oni uznávajú Ježiša a Pána Boha. Tu viera v jeho vyjadrení, v jeho modlitbe znamená, ako prejavujú tú oddanosť Ježišovi, ako dôverujú evanjeliu, ale hlavne, aké majú presvedčenia o živote, o existencii, o morálke, o svete. Vlastne, ako majú teológiu života. Lebo viera formuje našu identitu. To, v čo veríme, taký potom sme. A Pavol si je veľmi dobre vedomý toho, že nestihol im za 3 týždne veľa toho ešte povedať. Bol veľmi krátko na vyučovanie. Nemal čas. Božie pravdy a princípy sa za prvý mesiac nedajú ani prečítať, nie to ešte preskúmať a osvojiť si, nejako prediskutovať. A s postupom času prichádzajú nové otázky, ktoré potrebujú biblické objasnenie. Napríklad dnes sa pýtame, ako nás ovplyvní umelá inteligencia. Malá poznámka, umelá inteligencia nie je žiadny mozog. Je to vždy počítačový program. To nie sú umelí ľudia, to nie sú umelé hlavy. Umelá inteligencia to je taký trošku prehnaný výraz, ale veľmi sa to uchytilo. To je veľmi šikovne napísaný ľuďmi počítačový program. To je veľmi inteligentná kalkulačka. Nové otázky vyvstavujú, ak sa k ním proste postavíme. Hej. Pred rokmi sa neriešila otázka eutanázie. Teraz sa rieši otázka eutanázie. A ďalšie takéto témy. My stále potrebujeme overovať a doplňať svoje kresťanské presvedčenia. A niekedy aj korigovať. Podľa toho, čo v liste ďalej nasleduje za tou kapitolou 3., 4. a 5., tak Tesalončania podľa všetkého mali medzery vo svojich presvedčeniach, ktoré sa týkali posledných vecí konca sveta. O tom Šimon niečo kázal pred týždňom. Tam mali medzery a k tomu sa aj my dostaneme o 2 týždne. Obávali sa, že ich spoluveriaci, ktorí medzi tým zomreli a Ježiš neprišiel, že oni budú nejako ukrátení o Božie kráľovstvo. Že tak my tu čakáme, že Ježiš príde, mysleli si, že za ich života to príde, a zrazu im zomrel mama, zomrel im otec, alebo syn, či dcera, oni to blízky, ako veriaci, a oni sa nedožijú Kristovho príchodu, tak ako oni dopadnú? Báli sa, že budú mať nejakú nevýhodu. A preto vo verši 13 len tak naznačuje, hej, teraz to, čo ešte potom rozvinie v kapitole 4, že Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými. Im to naznačil, že vo vašej viere tam je nejaký deficit, nejaká medzera, ale tak vám chcem povedať, že všetci svätí budú jeho. Všetci. Tí, čo žijú, aj tí, čo už zomreli. A ich znepokojovala aj otázka, že kedy Ježiš príde. A tam ich trošku ukľudňuje, že toto nemusíte riešiť. Toto nie je téma, ktorú potrebujete mať vyjasnenú. A podľa všetkého mali aj medzery v etike, v správaní, v morálke v tom zbore. Napriek tomu, že ten zbor rástol, bol veľmi aktívny, dostal dobré vysvedčenie, nie všetko v ňom bolo úplne zdravé. Zvyšok listu, a najmä druhý list, Tesalončana nám odhaľuje, že mali problém so správnou sexualitou a s etikou práce. V zbore boli ľudia, ktorí boli presvedčení, že každú chvíľu príde Ježiš, a tak odmietli pracovať, no a museli sa o nich starať, museli živiť druhí ľudia v zbore. A tam sa dozvedáme potom to Pavlovo vyjadrenie, že kto nepracuje, nech. Hej. Chceš sa najesť, tak poď robiť, poď si to odpracovať. Hej. Takže to im tam tiež potom tak hlbšie proste vykladá. A tu vidíme, že mali medzery vo svojich presvedčeniach. Oni verili, že Ježiš je spasiteľ, ale ako majú správne žiť, ako majú ich manželstva vyzerať, hej, to tam ešte proste nevšetko im bolo jasné. A nevždy to bolo aj v poriadku. Preto vo verši 13 im hovorí, aby ste boli bezúhonní vo svetosti. Nečudo, keď sa pohania obrátili, keď sa z nich stali učenci Ježiša Krista, síce sa radikálne zmenili status pred Bohom. Už to nie sú zatratení, ale spasení. Už nie sú bezbožní, ale svätí. Už majú v sebe Božieho ducha, ale ešte charakter nie je premenený. Ešte nemajú návyky kristovcov, kresťanov. Ešte ich slovník nie je v poriadku. A toto doplnenie, toto dozrievanie, toto doučovanie Pavol považuje za dôležité, aby zbor zdravo rástol. Lebo keď od začiatku tam budú mať takéto ťažkosti a nepochopenie, tak sa zbor rozpadne. A nakoniec to nebude svätý zbor, ale bezbožný zbor. Aby v zbore nemali miesto a nefungovali ľudia, ktorí nepoznajú evanjelium, ale ktorí mu odporujú, hej, alebo ktorí ho popierajú. Pretože majú nesprávne učenie. Majú nesprávne presvedčenia. Takže to bol jeho dôraz. Chcem prísť k vám, lebo chcem vás ďalej vyučovať v tom, ako žiť kresťanský život. Druhý dôraz, aké majú mať vzťahy. Tak ak kresťanská viera znamená správne presvedčenia o svete a o živote, láska znamená, ako sa tieto presvedčenia prejavujú vo vzťahoch. Láska je vtelením našich presvedčení, našej viery. Alebo nie je. Tomu sa veľmi úsečne, veľmi ostro venuje apoštol Jakub, keď hovorí, viera bez prejavu lásky, bez správnych činov je mŕtva. Opäť sa vráťme k takémuto príkladu s deťmi. To, že dieťa po narodení, keď sa prvýkrát nadýchne, sa rozpláče, je prejav života. Hej? Ale môžete kričať, koľko chcete, nový život nevygenerujete týmto spôsobom. Rozumiete? Hej? Môžu kričať súrodenci, koľko sú, nebude z toho druhý súrodenec. Hej? Ale to, že niekto žije, sa prejaví tým plačom. Takisto to, že žijeme vierou, správnymi presvedčeniami, sa prejaví našim konaním. Ale aj keď niekto, neviem, ako dobre koná, ak sa nenarodil z ducha, nemá ten život Boží proste v sebe. Preto v Pavlovej, tej druhej časti jeho modlitby za rast zboru, je túžba a prosba, aby ich obohatil Boh vzájomnou láskou. Vlastne hovorí, že Božia láska k vám sa už prejavila v tom, že Boh dal svojho syna za vás. To je absolútny dar lásky. To neviete proste prekonať, ale to je pre vás motivácia, aby vy ste jeden druhého podobne milovali. A on si uvedomuje, že milovať druhý je riziko. Lebo sa zavezujem, lebo asi budem dávať a môže ma to zraniť. Milovať znamená spoznávať skutočné potreby druhého a snažiť sa ich naplňať. Milovať znamená, že musím tvrdo pracovať na svojom srdci, že ma to zaviaže, že budem dávať a môžem byť veľmi zranený. a len vedomie, že toto spravil Ježiš voči mne, ma povzbudzuje a posilňuje, aby ja som rovnako miloval. Zaviazal sa Ježiš voči mne? Absolútne. Opustil to najlepšie, čo mal. A prišiel a obusil moje topánky. A nie len moje topánky, on si obliekol moje šaty. Nie len moje šaty, on si obliekol môj hriech. Čiže sa zaviazal, dal. Čo dal? Veľa? Všetko. Všetko dal. Pre koho? Pre odporného hriešníka. Nie milovania hodného Štefána pre človeka, ktorý bol Bohu vzdialený a Bohom odsúdený. A riskoval zranenie Ježiš. Nielen fyzické, duchovné. Bože môj, prečo si ma opustil? Len toto vedomie a táto skúsenosť, a opäť to je, vychádza z čoho? Z presvedčenia. Z tej správne nastavenej viery, v čo verím. O sebe a o Kristovi. To je presvedčenie, to je jasnosť v uvažovaní. Len toto vedomie a táto skúsenosť nesmiernej Božej lásky ku mne mi dáva slobodu a schopnosť milovať druhých takí, akí sú. Možno im nemusím dôverovať, lebo to nie je to isté. Sa na nich možno nemôžem spoľahnúť, ale nie sú pre mňa nepriateľmi. Hľadám spôsoby, ako ich život urobiť lepším. A mať lásku, aktívnu lásku k ľuďom okolo, ktorých trápili, a tam ich Židia veľmi trápili, aj ten zbor v Tesaloníkach, oni dosť trpeli, tí Tesaloničania. To bola pre nich novinka, že takto, tak dobre, nebudeme s nimi sa byť na ulici, hej, ale tak zamkneme pred nimi dvere a budeme ich ignorovať. A Pavol hovorí im, že no, nemáte o tom žiadnu skúsenosť, ale viete čo? Pozrite sa na mňa. Ja som vám dal so svojimi spoločníkmi príklad, ako to máte robiť. A im hovorí, že nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou, aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. Je to pre vás úplne nový koncept, úplne nová myšlienka, viete čo? Tak sa pozrite na mňa, ako som to ja s vami. A on v tom liste im hovorí, že ja som sa o vás ako matka o dieťa staral. Hej. Ako otec o svoje deti. To bola naša starostlivosť o vás. Tak ak chcete vedieť, im hovorí, ako sa máte správať k druhým, tak si spomente, ako som sa správal ja k vám, keď som k vám prišiel. V láske rastieme tak, že ju praktikujeme hlavne vtedy, keď sa nám vôbec nechce. Že sme nakazlivý vzor starostlivosti od druhých. Takže prvé bolo, aby porástli vo viere, teda v presvedčeniach správnych o živote, aby ich viera bola dobre zakorenená. Druhé, aby sa viera prejavila vo vzťahoch, v ktorých proste sú. A tretia túžbou tej modlitbe za rast v zboru je vytrvalosť. A vytrvalosť sa spája s cieľom. Keď mám nejaký cieľ, tak môžem hovoriť o vytrvalosti. Keď chcem ísť z Tatranskej, zo Štrbského plesa na Hincovo pleso, hej, tak mám cieľ. Hej. A pozbudzujem deti, že keď tam budeme, bude to úžasné a tak, a keď prídeme na túto zakrutu, jeden takýto cukrík na túto zakrutu, druhý kusok čokolády. Buď vytrvali, bude cieľ a potom sa vrátime. Hej. A keď nemáš cieľ, hej, tak si povieš, čo je dnes proste pre domov? Odkiaľ, kam proste pôjdem? A čo je cieľ pre kresťanov? To je nádej na dobrý koniec cesty. Nádej, že v cieľ je pred nami a že je skvelý. A tak sa Pavol modlí, aby oni vytrvalo pokračovali v učenickom živote. Kým? Dokedy? Čo je pre nich cieľ? Trošku mali v tom zmetok, ale čo predsa o tom cieľi vedeli? Nie všetko, ale niečo vedeli. Čo bol cieľ pre ich život? Ježišov príchod. Stretnutie s ním. Toto oni čakali. Hej. Trochu nevedeli, že kedy to bude. Väčšina z nich bola presvedčená, že za ich života. Ale to bolo správne, že Ježiš príde. To je naša nádej, to je náš cieľ. Medzi dneškom a príchodom Pána Ježiša so všetkými svätými, a to je skvelá správa, teda jeho cirkev, je cesta, ktorá má svoje pokušenia, skúšky a prekážky a potrebujeme vytrvalosť a nádej, že ideme správnym smerom k dobrému cieľu. A tak to potom Pavol tak zhrnie, že pod tým tlakom zvonku a zároveň ako čerství veriaci, ktorí ešte neboli vo všetkom zorientovaní, potrebujú posilňovať svoje srdcia. Hej, teda kardio, kresťanské kardio, hej. Fyzické kardio je také, že zoberieš si paličky a robíš Nordic walking, hej, severskú chôdzu, alebo turistiku, alebo chodíš na 4. 5. posledie pešo, ako ja, hej, zásadne, hej, aby aj srdce niečo pocítilo, ale tu posunie ich, čo posunie ich? Vnútorného človeka, ich presvedčenia. Tam, kde sa rodia motívy, rozhodnutia, presvedčenia. A hovorí, žite svätý, nový život. Nech vás nepremôže sklamanie, malomyselnosť, sebaľutosť, dezercia, pokušenie alebo hriech. To nemôže byť konečná pre váš život. Pozri sa na svoje presvedčenia, pozri sa, ako sa prejavujú v tvojej láske vo vzťahoch a čo je tvoj cieľ, čo je tvoja nádej. A naše srdcia, naše tie, to kardio duchovné, môžeme posilňovať vierou, sú správne presvedčenia, dobrými priateľstvami, teda prejavom lásky a príjmaním lásky a povzbudením, že dobrý cieľ je pred nami. Osobný príklad. Veľakrát som bol aj ja v svojej službe dezorientovaný, aj v svojom živote. A zdalo sa mi, že sa mi prepadla podlaha pod nohami. A tak mi jeden môj priateľ povedal takúto myšlienku. Štefan, keď si Pán Boh poradí s tebou, nemá žiadny problém, aby si poradil s všetkými ostatnými. A to ma postavilo na nohy. Nerieš ostatných. Hej. Je tvoje srdce teraz oddané Ježišovi a mu dôveruje. A potom prešlo iný čas, iné udalosti, iné okolnosti a som neviem, čo si počať. Ako sa rozhodnúť. Či ostať v službe, alebo zmeniť zbor, alebo niečo na tento spôsob. A som potom rozprával inému svojmu priateľovi. A ten mi položil ruku na pleci a hovorí, Štefan, a práve teraz náš Boh nie je zvrchovaný vládca, nemá všetko v rukách. Teraz, ako je on bezmocný a bezradný, tak ako ty, myslíš, že teraz to nemá pod kontrolou? Hovorím, že má to pod kontrolou. A táto veta posilnila moje srdce. Že ja nemám nič pod kontrolou. Hej. Moje srdce je splašené, myšlienky chaotické a chyta ma zúfalstvo. A on mi hovorí, ale Boh je zvrchovaný, veci má pod kontrolou. A potom mi prišla tá myšlienka prvá, keď si poradí s tebou, so všetkým ostatným. Takže Pavol hovorí týmto veriacím bratom a sestram v Tesalonikách, posunte svoje srdce, svoj kresťanský život správnymi presvedčeniami vierou, správnymi vzťahmi, láskou, hej, a zamerajte sa na správny cieľ, ten nádej. Boh ich vyvolil pre svoje kráľovstvo, oni to pozvanie prijali a im hovorí, ale usilujte sa v svojom živote o bezúhonnosť. To nie je bezhriešnosť. Slovo bezúhonnosť znamená, že sa vyhýbam tomu, čo sa Bohu nepáči. Že mám rozlíšenie v svojom živote, čo je správne, čo je nesprávne konanie. Bezúhonnosť znamená, že keď ma Božie slovo alebo Boží duch alebo môj brat a sestra upozorní, že robím niečo, čo je nesprávne, že to vyznám a opustím. To je bezúhonnosť. Bezúhonnosť neznamená, že nestúpiš vedľa. Bezúhonnosť neznamená, že si na nejakej križovatke nezvolíš zlú cestu. Bezúhonnosť znamená, že keď to zistíš, že to priznáš, vyznáš, opustíš, že sa vrátiš naspäť na tú správnu cestu. Neznamená, že nerobím chyby, a že ich nezakrývam a že ich neopakujem. A na tejto ceste, ktorej ideme v ústretí tomu dobrému cieľu, nás vedie aj ťaha to očakávanie Kristovho návratu. Ten, ktorý za nás zomrel, ktorý dal všetko, riskoval všetko, kto bol zranený pre nás, príde znova, aby sme boli s ním. A je to vyhliadka na večnú radosť, ktorá príde po našom trápení, utrpení, pokušení a slzách. Ježišova práca v cirkvi je často nenápadná, lebo sa odohráva v životoch jednotlivých ľudí. A dlho niekedy zapúšťa korene, než vyrastie a prinesie ovocie. Ale keď príde Kristus v sláve, tak jeho príchod bude kozmický, triumfálny, slávny a radostný. A preto posilňujeme svoje srdcia vierou, láskou a nádejou. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že zvesť o tebe, o tvojom božstve, o tvojom diele, o tvojej smrti za nás, o tvojom vzkriesení, o tvojej vláde, o tom, že nám posielaš svojho ducha pre život, zasiali semienka viery, ktorým dal si milosťou svojou vzrásť aj v našich životoch. A prosíme o to, aby sme sa neuspokojili s tým, že sme sa narodili. Aby sme neostali pažravými kojencami, také batoľata, ktoré stále potrebujú starostlivosť. Aby sme po mlieku začiatkov prijímali aj tvrdý pokrm. Aby sme budovali naše presvedčenia na dobrej teológii, ktorá nám zjavuje teba v plnosti, aj tvojho Otca, aj Ducha, a cirkev, a svet, a kozmos. A aby naša viera nebola suchá, len plná informácií, ale aby sa prejavovala v obetavej, vynalezavej láske. A žijeme vo svete a naše životy sú plné prekážok a nejasností a bolesti a strát, aby to bolo všetko zaramované tým, že na konci cesty je tvoje kráľovstvo, tvoja sláva a naša premena do tvojej podoby, Kriste. Dávaj nám milosťou svojou zosilnieť vnútorne našej viere, láske aj nadeji. Aby aj naše spoločenstvo, tento zbor, táto komunita bratov a sestier duchovne dozrievala a rástla. Amen.